Kyrie, tu lovo įsigilinama į encikliką Laudato Si. Praeitą kartą mes kalbėjome apie žmogaus širdies plyšį, apie godumą, kuris anot popiežiaus Pranciškaus yra vienas esminis dalykas ekologijos krizės užburtame rate. Iš esmės, kaip jis paaiškina, atsispindi ekologinėje krizėje, atsispindi žmogišką problemą. Tai nėra techninė problema ir ieškoti tik techninių išeičių neišgelbsti, o mums reikia giliau ieškoti šaknies, ne? Ir šaknis yra žmogaus santykyje su Dievu, tuo met, kai žmogus nusprendė siekti savarankiškumo labiau už bendrystą, ir tada tas turtas, ar ne, įgyjo perdėtą reikšmę jo akise, taip kad žmogus tampa priklausomas. Mes pamatėme, kaip susidaro priklausomybės ratas žmogui. Taigi, praeitą kartą kalbėjome apie tą subjektyvų aspektą. Žmogus yra linkęs į godumą. Su šventuoju Tomu Akviniečiu pradėjome matyti, nes nespėjome kalbėti apie godumo nuodėmę ir atvirkštinę dorybę dosnumą, kaip godumas gali būti net mėtinė nuodėmė, kai prieštarauja teisingumui. Ir ji yra viena iš didžiųjų nuodėmių dėl jos ištakos, apie tai nespėjome kalbėti, bet vienu žodžiu, iš kur yra didžiosios nuodėmės, dėl to, kad jos panašėja į vieną laimės sąlygą. Jos išpildo neva laimės sąlygą, o godumo atveju, tai yra išteklių pakankamumas. Laimė reikalauja, kad būtų stabili būsena ir gerybių pakankamumas. O godumas neva išpildo šitą širdies lūkestį. Tai va, todėl šitas mąstymas apie godumą kaip vieną iš didžiųjų nuodėmių atitinka šventojo Pauliaus žodžius, pirmame laiške Timotiejui, šeštame skyriuje 10 eilutė, visų blogybių šaknis yra godulystė. Kai kurie jai pasidavę nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybę kančių. Šios dienos problema yra labiau nekalbama vien apie žmogų, tai nėra tik tai moralinės išvalgos, bet mąstymas apie ekonomiką ir ekonomines sistemas, ir tai susiję ir politinėmis sistemomis. Pirma, pažiūrėsime, kaip popiežius Pranciškus apie tai kalba, kodėl įsigiliname į tą temą. Kodėl jis teigia, kad rinkos ekonomika, nes būtent apie tai kalbėsim, turi bloginantį poveikį ekologijos krizės užburtame rate. O šitie žodžiai, kad mes gerai suprastumėm, nes tai mūsų tikslas, gerai suprasti encyklikos mokymą, kaip įsiaiškinti tai, koks yra bažnyčios mokymas apie rinkos ekonomiką apskritai, nes kalbėti tik apie vieną blogą poveikį neužtenka. Taigi, aš išdėstysiu kelis bažnyčios socialinio mokymo principus ir matysime, ir kuo laisvoji rinka skiriasi nuo kapitalizmo, pavyzdžiui, ar liberalizmo. Taigi, visų pirma, rinkos ekonomikos bloginantis poveikis. Gal galime paprasčiausiai pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus. Aš kelias ištraukas paėmiau iš enciklikos, tai pirmame puslapyje, kurį turite. Padidėjo gyventojų ekologinis jautrumas, net jei ir neužtektinai, kad būtų pakeisti vartojimo įpročiai, kurie užuot blėsa, plinta ir plėtojasi. Paprastas pavyzdys yra didėjantis naudojimas oro kondicionieriais ir jų galingumas. Rinkos, vaikydamosi greito pelno, dar labiau skatina jų paklausą. Taigi tu gali pagalvoti, kad na, nevalia kaip tik per daug išplėtoti tą naudojimąsi, tačiau rinka turi savo logiką na, ir gali veikti priešingą pusę. O ekonominės galios toliau teisina dabartinę pasaulinę sistemą, kurioje vyrauja spekulacija ir finansinės naudos siekimas, ignoruojant kiekvieną kontekstą ir padarinius žmogaus orumui bei aplinkai. Tai parodo, kad aplinkos niokojimas ir žmogaus bei etikos degradacija yra artimai susiję reišiniai. Daug kas sakys, jog nesijaučia dar ką nors nemoralaus, nes nuolatinės pramogos atima drąsą pažvelgti į akis tikrovai, koks yra ribotas ir baigtinis pasaulis. Todėl šiandien visa, kas trapu, kaip antai aplinka, lieka neapsaugota nuo sudievintos rinkos interesų paverstų absoliučią taisyklą. Mes jau matome, na, ta, kas bus svarba perskira, jis čia kalba apie sudievintą rinką. Ir taigi mūsų klausimas bus, kada pradedame sudievinti rinką ir kada ji yra savo vietoje. Ir net kada ji net turi teigiamą aspektą. Mes tai pamatysime skaitydami Jono Pauliaus antrojo tekstus. Technokratinė paradigma linksta pajungti savo ekonomiką ir politiką. Ekonomika priima kiekvieną technologinę pažangą, tikėdamasi pelno ir nekreipdama dėmesio į galimus neigiamus padarinius žmogui. Reala ekonomika slopina finansai. Pasaulinės finansų krizės pamokos neišmoktos ir labai lėtai mokomasi žalos aplinkai pamokų. Kai kuriuose sluoksniuose laikomasi nuomonės, tai 109 skirsnis, kad dabartinė ekonomika ir technologija išspręs visas aplinkos problemas, lygiai kaip ir neakademinė kalba tvirtinama, kad bado ir skurdo problemos pasaulyje išsispręs tiesiog augant rinkai. Vien rinka negarantuoja žmogaus visapusiško vystimosi ir įtraukimo į visuomenę. Dar kartą popiežius kalba iš kritikos pusės, ar ne? Jis nori nubrėžti ribą iš dešinės pusės, iš esmės. Bet matysim, kad tai viena bažnyčios doktrinos aspektas. Gal aš praleidžiu du skirsnius ar ne, ir peršokiu į 203 skirsnį. Gal galėsime daugiau paskaityti po to ar po pietų, bet va, šitas itin svarbus, kadangi rinka linkusi sukurti galingą vartojimo mechanizmą savo produktams parduoti, žmogus galiausiai įsiurbiamas į nereikalingų pirkimų ir išlaidų verpeta. Nenugalimas potraukis vartoti yra subjektyvus techninės ekonominės paradigmos atspindys. Nutinka tai, dėl ko įspėjo Romano Guardini, tai žymus teologas 20 amžiaus pradžios. Žmogus priima racionalaus planavimo ir standartizuotos mašininės gamybos primetamus vartojimo daiktus bei gyvenimo formas ir tai daro daugiau ir ar mažiau įsitikinęs, jog elgiasi protingai ir teisingai. Tokia paradigma priverčia žmonės patikėti, kad jie yra laisvi tol, kol išlaiko tariamą laisvę vartoti. O iš tikrųjų, laisva yra tik ekonomina ir finansinė galia turinti mažumą. Tokioje sumaištyje postmodernioji žmonija dar nesurado naujos savivokos, kurią galėtų vadovautis, todėl tapatybės stygių išgyvena kupina baimės. Turime per daug priemonių mažiems ir varganiems siekiams. Tai va, o laisvoji rinka, ar ne, tarnauja kaip tik, na, gerai priemonių įgyjimo ekonomikai. Problema yra, kad ji pati nepakeičia tikslų apibrėžimo. Ir todėl palikta viena, ji ir neva užimdama tikslo vietą, ji tampa pavojingų reiškinių. Gerai, gal dar viena ištrauka ir paskui prieisiu prie principų. Daugelis suvokia, kad dabartinės pažangos ir paprastos daiktų ar pramogų sankaupos neužtenka, kad žmogaus širdis pajustų prasmę ir džiaugsmą, tačiau nepajėgus atsisakyti to, ką jiems siūlo rinka. Reikia pripažinti. 209 skirsnelis. Va, visi mums reikia ir tai pastebėti savo paties patirtyje, kad iš vienos pusės pritarame tam, kad neužtenka pramogų sankaupos, daiktų ar pramogų sankaupos, kad žmogaus širdys kitko trokšta, ar ne, bet na, pasiūla yra tokia, turi galą savyje. Sunku atsispirti galimybei turėti galingesnį įrankį, ir, nes kaip toks jis geras. Taigi, klausimas yra tas, na, kas mums duos šviesos, išsiaiškinom, kokia turi būti laisvosios rinkos vieta, kuo turėtumėm ją laikyti. Aš vadovausiuosi bažnyčio socialinio mokymo vadovėliu, kuris buvo išleistas 2004 metais. Kalbant apie ekonomiką, šitas vadovėlis pradeda kalbėdamas apie turtą ir neturtą. Koks iš esmės yra krikščioniškas požiūris į turtą ir neturtą? Ką apie tai mums sako Dievo žodis? Jeigu bibliškai stengiamės suprasti, kokia yra turto ir neturto prasmė, galima pastebėti, kad Senajame Testamente materialinės gėrybės yra Dievo palaiminimo ženklai. Ne kartą pasakyta, kad toks žmogus, kuris dorai gyvena ir taip toliau, bus palaimintas ir, kaip Jobas Jobo knygos pabaigoje, jo doras elgesys yra atlyginamas daug kupranugarų ir avelių. Paskui galima vis dėlto pastebėti, reikia pastebėti, kad kalbama ir neigiamai apie turtuolį Senajame Testamente, kuris gali arogantiškai elgtis, neteisingai ir taip toliau. Tačiau, jeigu tiksliai norime kalbėti, reikia pasakyti, kad kas yra kritikuojamas, tai blogas naudojimas. Kai turtuolis blogiai, savanaudiškai, ydingai naudoja savo turtas. Arba kai žmogus negarbingai siekia turto. Trečia, Dievas rūpinasi vargšiais. Jis yra našlės ir našlaičio tėvas. Vargšas turi ypatingą vietą jau Senajame Testamente. Kai neturtas yra priimamas religinė dvasia, jis ruošia pripažinti ir priimti kūrinijos tvarką. O atvirkščiai, turtuolis pasitiki savo turtu, pasitiki, kad jis gali tvarkyti teisingai pasaulį, ir todėl jis nukrypsta, prieštarauja Dievo tvarkiai, yra papiktinimo priežastys. Evangelijoje Jėzus kalba apie Dievo karalystę ar dangaus karalystę, ir vargšas turi ypatingą malonę palaiminti vardieniai, jų yra dangaus karalystė. Tie, kurie pastatė Dievą į pirmą vietą, yra laisvi nuo žemiškų dorybių traukos, nuo ilgesio karalauti tiktai žemėje ir, žodžiu, likimą pasisavinti ir juo džiaugtis, atsiskirus nuo Dievo. Tas, kuris yra laisvas nuo to, galės pradėti tvarkyti šį pasaulį teisingai. Ir šia prasme bažnyčios požiūris į ekonomiką yra labai pozityvus dėl to, kad tai yra galimybė įvykdyti Dievo pirmą įsakymą tvarkyti pasaulį. Pradžios knygoje Dievas pavedė pasaulį žmogui, kad jis jį tvarkytų ir vadovautų, ar ne? Ir ekonomika kaip tik yra, na, menas tvarkyti pasaulį, padaryti, kad jis duotų kuo daugiau vaisių ir kad tas vystimas jis būtų Dievo garbei. Antras punktas – tai nuosavybė ir visuotinė gerybių paskirtis. Taigi, apie turtą ir neturtą pasakėme, kad iš esmės turtai yra geras dalykas, Dievo dovana, ar ne? Tačiau jie turi tarnauti tam pasaulio tvarkymui pagal teisingumą, pagal Dievo valią. Ir dėl žmogaus nuodėmės neturtas gali būti palaiminimas, nes žmogus tada atgauna, gali atgauti priklausomybės nuo Dievo supratimą. Problema bus nustatyti, kokia yra nuosavybės prasme pagal tikėjimą. Ar pasakysime, kaip Prudonas, kad nuosavybė yra vagystė, dėl to, kad žmogus išnaudoja nuosavybę visada, koks yra pirminis Dievo planas šiuo požiūriu? Pirminis Dievo planas yra teigiamas. Tai reiškia, kad pats Dievas nusprendė, kad žmogus valdytų, ar ne, kad turėtų tam tikrą nuosavybę. Tačiau, na, ką reiškia nuosavybė? Gal pažiūrėkim centesimus annus ištrauką, 31 skirsnelis. Pirmasis šaltinis viso to, kas gera, yra pats Dievas, kuris sukūrė žemę ir žmogų. Žmogui atidavė žemę, kad savo darbų padarytų ją vaisingą ir džiaugtųsi jos vaisiais. Dievas atidavė žemę visai žmonių giminai, kad išlaikytų visus savo narius, nieko neišskirdama ir niekam neteikdama pirmumo. Tai sudaro visuotinės žemės gerybių paskirties pagrindą. Savo derlingumu ir dosnumu, tenkindama žmonių poreikius, žemė yra pirmoji dovana, kurią Dievas davė žmogui, kad palaikytų jo gyvybę. Žemė neduoda vaisių, jei Dievo dovana gavęs žmogus jos tinkamai neįvertina. Tai yra nesima darbo. Tik per darbą savo sumanumu ir būdamas laisvas, žmogus sugeba viešpatauti žemėje ir joje gyventi. Šitokiu būdu jį pasisavina savo dalį žemės, įsigydamas ją savo darbų. Čia yra privačios nuosavybės pradžia. Tačiau aišku, kad jis negali trukdyti kitiems žmonėms turėti dalį Dievo dovanos ir privalo bendrai su jais įsisavinti žemę. Kodėl nuosavybė yra žmogaus teisė? Dėl to, kad ji atitinka asmens autonomiją ir jo atsakomybės vystimasi. Kad būtų atsakomybė, reikia ir nuosavybė. Tai va, todėl pagal Dievo planą reikia, kad žmogus atsakytų už kai kurias žemiškas gerybės. Ir tai normalu, ir tai neprieštarauja jo planui. Tačiau jis gauna tą nuosavybę kam? Kad šita nuosavybė būtų naudinga jo planui įvykdyti, tai reiškia, ir tarnaujant kitiems. Šventasis Tomas Akvinietis, ar ne, kalba apie tai dviejose vietose teologijos sumoje. Klausime apie išmaldą ir klausime apie vagystą. Na, apie išmaldą, kodėl? Nes jis kelia klausimą, ar duoti išmaldą yra įsakymas. Ar tai įsakymas, ar tai visai laisva žmogui. Ir viena prieštara yra, yra pasakyti, kaip tik, ne, tai negali būti įsakymas. Tai klausimas 32, antrosios dalies, antrojoje dalyje, penktas artikulas. Tai va, taigi prieštara yra pasakyti, ne dėl nuosavybės, tai prieštarautų, jeigu duoti išmaldą būtų įsakymas. Ir tada jis atsako, kad iš Dievo gautos žemiškos gerybės priklauso žmogui pagal nuosavybę, tačiau ne tik jam pagal naudojimą. Tai tau priklauso pagal nuosavybę, tačiau kam bus naudingas tas dalykas, tai tau, ne tik tau priklauso. O mes nesame pripratę šitaip mąstyti. Jeigu tai mano nuosavybė, tai reiškia, aš turiu teisę naudoti ir išnaudoti šitą dalyką. O sako, ne, kaip tik ne, neišnaudot. Tu neturi visiškos teisės ją naudoti bet kuriam tikslui. Tu turi tam tikrą pasiuntinybę, esi kaip palyginime apie valdytoją, kuris tvarko šeimininko turtus. O klausime apie vagystę, visai kitaip kelia klausimą, jis pradeda kelti klausimą, ar natūralu žmogui ką nors turėti ir ar jis teisėtai gali ką nors turėti. Va, o jo atsakyme, jis paaiškina, kad dėl trijų priežasčių turėti ir valdyti turtus yra reikalinga žmogaus gyvenime. Pirma priežastis, kurią jis sako, tai dėl to, kad tai, kas žmogui priklauso, geriau žadina jo dėmesį ir rūpestį negu bendrasis gėris. Nes kiekvienas palieka kitiems tuo rūpintis bendruoju gėriu. Ir net vienuolinėme gyvenime mes tai žinome. Ta prasme, kad kai kurie dalykai lieka bendri, ane, kad tai skatintų dosniai ar ne, tarnauti tam bendram gėriui konkrečiai, ane, bet kai kurie dalykai, už kai kurios dalykus broliai atsakingi tiesiogiai. Kodėl? Nes tai prigimtinis dalykas, jeigu esi atsakingas už tai, tu gali sutelkti savo dėmesį pakankamai rūpintis. Paprasčiausiai tai yra žmogaus proto ribos. Ne? Nesi kaip Dievas, kuris gali viską aprėpti, viskuo rūpintis ir nieko nepamiršti ir viską sąžiningai ir rūpestingai rūpintis. Antra priežastis yra daugiau tvarkos, jeigu vienas žmogus tvarko, negu tada, kai visi viskuo rūpinasi. Jeigu vienas protas gali padaryti vieningą tvarką, jeigu tvarka yra palikta 10 protų, reikės laiko, kad susitartų, kad kartu išvystų tą bendrą tvarką, ane, ir galėtų vadovauti. Galima tai pasakyti, tai yra ekonomikos srityje. Jei gera ir įmonei, kad būtų viena galva. Jeigu 10 darbuotojų būtų visi įmonės vadai, ar ne, va, visi sprendimai eitų lyčiau. Ir gal nelogiškai truktų tos bendros tvarkos. Trečia, yra daugiau taikos, kai kiekvienas turi tai, kas jam priklauso. O atvirkščiai, nedalomas turtas yra ginčių priežastys, kivirčių priežastys, žmogaus prigimtis. Taip pat mes tai matome, pavyzdžiui, palikimo atveju, ne, kai tėvų nuosavybė lieka nedalomas turtas, ar ne, reikia sakoma, kad tai gali likti trys metai, pavyzdžiui, vienas namas, ar ne, gali likti tris metus nedalomas turtas, bet po to reikia būtinai susiderinti, kad nustatytumėm, kas yra kieno nuosavybė. Kodėl? Nes po 3 metų pradės gesti dalykai namuose, ane, o kas moka už tai? Ir kas atsakingas už tai, kad turi ieškoti meistro ir remontuoti būtent tuo būdu, ar naują įrangą įrengti ir panašiai, tai jau su geriausia valia. Tai reikalauja tiek daug pasikalbėjimo ir taip toliau, kad tai pradės erzinti, alinti ir panašiai. Taigi, va, mes turime nuolankiai atsižvelgti žmogaus prigimtį. Tačiau va, šiame klausime apie vagystą ir nuosavybę, šventasis Tomas Akvinietis sako, kad turėti ir valdyti priklauso žmogui, tačiau dėl naudojimo žmogus neturėtų laikyti savo gerybės nuosavybę, bet turėtų ją laikyti visiems skirtą. Taigi dėl prasmės visų šių gerybių turime atsižvelgti į tą vadinamą visuotinę gerybių paskirtį. Bažnyčios socialinio mokymo vadove dar pridėta, kad nuosavybė yra galimybė pašelbti, išreikšti solidarumo. Ir kad žmogus galėtų ką nors dovanoti, jam reikia ką nors turėti, paprasčiausiai. Nes kitaip jis neįgyvendina šitos galimybės, kurią Dievas jam davė, duoti, bet tik tai pasyviai dalintis su kitais. Trečias punktas. Taigi, turtas ir neturtas, nuosavybė ir visuotinė gerybių paskirtis. Trečias punktas – iniciatyvos laisvė. Gal paimkime tekstą, kuris yra paskutiniame puslapyje. Solicitudo rei socialis. Tai popiežiaus Jono Pauliaus antrojo tekstas. Jis skiriasi nuo, mes pasiskaitėme iš centesimus anus, 91 metų tekstas, kur tema, pagrindinė tema yra kaip tik komunizmo žlugimas, ar ne, ir nauja tvarka. Labai įdomus tekstas. Solicitudo rei socialis ekonominė iniciatyva. Reikia pažymėti, kad šiuo laikiniame pasaulyje tarp kitų teisių teisė į ekonominę iniciatyvą yra dažnai slopinama. Vis dėlto kalbama apie itin svarbą teisę ne tik atskiriam žmonėms, bet ir bendram visų gėriui. Patirtis rodo, jog minėtos teisės neigimas arba jos apribojimas dėl tariamos visų lygybės mažina, jeigu jo faktiškai nepanaikina, savo veiksmiškumą, tai yra piliečio kūrybiškumą. Iš to išplaukia, jog tai nėra tikroji lygybė, o tik nivelavimas iš apačios. Vietoj kūrybinės iniciatyvos įsigali pasyvumas, priklausomybė ir paklusnumas biurokratiniam aparatui, kuris kaip vienintelis gerybių bei gamybos priemonių visumos organizavimo nutarimų, netgi jų valdymo organas, kone visiškai pavergia žmoniją, o toji vergija panaši į tradicinę darbininko proletaro priklausomybę nuo kapitalisto. Tai sukelia nusivylimo ir nevilties jausmus, sudaro palankę dirvą nebesidomėti savo tautos gyvenimu, skatina daugelį žmonių emigruoti, taip pat atsirasti vadinamajai psichologiniai emigracijai. Nelabai žinau, ką jis turi omeny, galima įsivaizduoti, kad tai, kad žmogus psichologiškai gyvena kitur. Jie iškeliavo ir tik tai iškenčia dabartinę situaciją. Kodėl? Dėl to, kad iniciatyvos laisvė negerbiame. Iniciatyva yra darbo aspektas. Kai analizuojame žmogaus darbo veiklą, matome, kad pradinis etapas yra kaip tik suvokti, ką man daryti. sudaryti planą, ar ne, ir gal tai yra kokybiškiausias etapas, ar ne, sukurti idėją, projekto idėją. Tai va, skatina dirbti yra. Ir tada žmogus įgyvendina ką nors iš savęs dirbdamas. Jeigu nėra vietos iniciatyvai, tada žmogus pasyviai dirba, jo darbas nėra pilnai žmogiškas. Susijęs su tuo yra teisinga pelno funkcija. Iniciatyva, mes tai žinome, reiškia ir rizika. Ne? Tu pradedi vieną darbą, tu neši atsakomybę už tai, kad jis tuos vaisių ar ne, ir galbūt idėja nebus tokia gera, tu tai išmatuosi pagal rezultatus ir tas tikrovės atsakymas svarbus irgi darbo realizmui. Dėl pelno, matote, tai antrame puslapyje, centesimus anus, 35 skirsnelis. Bažnyčia pripažįsta pozityvų pelno vaidmenį kaip kriterijų, kad įmonė gerai veikia. Jei įmonė pelninga, vadinasi, gamyba buvo tinkama, o tam tikri žmonių poreikiai patenkinti. Tačiau pelnas nėra vienintelis rodiklis, kad įmonės gerai dirba. Gali būti ir taip, jog nepaisant gerų ekonominių rodiklių, žmonės esantis vertingiausias įmonės turtas yra niekinami, pažeidžiamas jų orumas. Tai neleistina ne tik moralinių požiūrių, bet tai neigiamai veikia ir ūkina įmonės veiklą. Tuo tarpu įmonė nesuinteresuota vien tik gauti pelną. Jos tikslas pačios įmonės egzistavimas kaip žmonių bendrijos, kuri įvairiais būdais stengiasi patenkinti svarbiausius savo poreikius ir sudaro ypatingą grupę, tarnaujančią visai visuomeniai. Pelnas nėra ir vienintelis įmonės gyvenimo reguliuotojas. Šalia jo reikia atkreipti dėmesį į žmogiškuosius ir moralinius veiksnius, kurie ilgainiui pasirodo esą tokie pat būtini įmonės gyvenimui. Tai va, yra du aspektai, jie negali būti vienintelė rodiklė, kodėl mes turime ir atsižvelgti į moralę paprastai, bet ir sako, kad net ir kalbant vien tik apie įmonės veiksmingumą, įmonė, jos svarbiausias kapitalas, ar ne, svarbiausias turtas, kaip tik žmogiškieji ištekliai. Ir branginti šiuos išteklius, ar ne, labiau garantuoja ateitį, net jeigu pelnas, nes dažnai pelnas yra trumpalaikis rodiklis, ar ne, duoda kryptį artimam žingsniui, tačiau nenubrėžia kelio tolimesnėje ateičiai.